Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Časova i 4 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Prošlonedeljna odluka jednog susednog parlamenta da odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine proglasi ništavnim, intrigantna je koliko je apsurdna. Ozbiljno obraćenje političkom činu koji je istorija u proteklom veku više puta korigovala, menjala i pretapala, smisao daje jedino banalnost dnevne politike. Ona je, međutim, u ovom slučaju osvetlila ključno mesto bildovanja nepostojećeg kolektivne svesti o nacionalnom ekskluzivitetu. Sve to bila bi samo još jedna mala, po sebi beznačajna epizoda u nizu sličnih, odnosno da u nizu sličnih ne otkriva sistem produkovanja novih identiteta istorijskih, kulturnih, etničkih i na kraju nacionalnih. Ovaj instant model prepoznat je kao sinopsis za sintetizovanje nacija, nasuprot suverenim nacijama koje svoje utemeljenje nalaze u složenim i dugim socioistorijskim procesima. Ako je 19. vijek dokazano mesto rađenja nacionalnosti, 20. vijek buđenja nacija, 21. mogao bi da obeleži proces lukrativnog bujanja nacija. Paradoksalno, fenomen homogenizacije građana u nove sintetičke nacije razvija se uporedo sa globalizacijskim procesima integrisanja i nadnacionalnog povezivanja. O ovom protivrečnom trendu, na primjerima iz najbližeg okruženja i regiona, za Rečeno i prećutano danas govore profesor Časlav Koprivica, politički filozof, i Miloš Knežević, pravnik i pisac. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano koja je danas posvećena sintetičkim nacijama, odnosno dilemi da li su one eksperiment ili budućnost. Moji gosti su profesor Časlav Koprivica i pravnik i pisac Miloš Knežević. Evo, ja sam na početku rekao otprilike šta će biti tam tema današnje debate, ali pred svega želim da vas pozdravim, da vas zahvalim što dolazite i gostujete na Radio Beograd 2. Hvala vam što.
Dobar dan.
Evo, počeli smo, odnosno ja sam počeo primjerom iz Crne Gore, međutim, on nije jedini u našem okruženju, ali i šire u savremenom svetu. Nacija je možda temeljni istorijski i politički fenomen savremenog doba, ali šta se sa njom dešava danas u prosto svetu koji je krajnje globalizovan i koji ima neka nova, potpuno do sad nepoznata pravila koja važe i za naciju. Evo, možda, gospodine Koprivice, vi da otvorite ovu debatu.
Da vam kažem nešto. Sadašnji povijesni trenutak se razlikuje naravno od nekih prošlih vremena, ali u suštini stalno se neka povijest dešava i u toj povijesti postoje njeni kolektivni akteri, jedan najvažnijih jeste nacija, odnosno narod, mada to naravno nije isto. Ono što međutim specifičnost, a u vezi sa temom o kojoj mi ovdje govorimo, jeste da mimo procesa spontanog konsolidovanja zajedničkog življenja jedne homogene, jezički homogene skupine ljudi na jednoj teritoriji, koja onda posle toga razvija i zajedničko sjećanje, a to zajedničko sjećanje se onda konsoliduje u prepoznavanje zajedničkog narodnosno etničkog identiteta. Dakle, to je nešto što se dešavalo tokom povijesti i to je proces koji ide manje više spontano. Iako nacija nije prirodna datost, sad kad govorimo o sintetičkim nacijama...
Spontano je važna reč.
Da, spontano je tu ključna riječ. Dakle, ako govorimo o sintetičkim nacijama, to naravno ne znači da je suprotnost sintetičkom nešto što je prirodno. Povijest nije prirodan proces i tu se stvari dešavaju po slučaju, ali na osnovu procesa dugog trajanja, posle nekog vremena, tamo gdje za to postoje uslovi, počinju se konsoliduju etnički identiteti, da ljudi sebe prepoznaju kao pripadnike istog etničkog identiteta i da onda to njihovo znanje, uzajemno prepoznavanje, konstituiše njihovo biće kao zajednice. Ono što je osobenost takozvanih sintetičkih nacija jeste da oni u dva slučaja postaju predmet spoljne intervencije. Prvi je slučaj kada usled upravo pomenutih povijesnih okolnosti nekim kolektivitetima nije dato da spontano se konsoliduje etnički identitet. Primjer za to su vam Makedonija i Bjelorusija. Postoji istraživanja da je da još na početku 20. stoljeća, kada su pitali Makedonce, većinu Makedonaca, dakle ne mislim na sjeverni dio Makedonije koji je pripadao staroj Srbiji, su ljudi i tada znali ko su, ali većina stanovnika Makedonije, dakle i ove Vardarske koja je danas priznata kao sjeverna Makedonija i ostatka Makedonije su na pitanje ko ste odgovarali, mi smo pravoslavni. Isto je bio slučaj sa Bjelorusijom. Dakle, oni sebe nisu identifikovali kao neki određeni etnikom. To je prosto anomalija povijesti. Drugi primjer je kada se pokušava spoljom, obično imperialnom intervencijom, na nekom graničnom prostoru koji je predmet spoljnih aspiracija, kada se pokušava spolja ubaciti, implantovati alternativna etnička svijest. Primjer za to su Ukrajinci koji su zapravo malo Rusi, koji su živjeli nekoliko stoljeća na konsolidovanom prostoru između Poljske, Turske i Ruske imperije i koji su, jako istorijski pripadaju ruskom narodu, nisu uspjeli da se kao takvi do kraja konsoliduju. Zahvaljujući intervenciji Austrijanaca, odnosno Poljaka, njima je ubačen alternativni obrazac samoidentifikacije i onda u prvom koraku su od malo Rusa napravljeni neruski Ukrajinci, a u sljedećem koraku i antiruski Ukrajinci, što danas nalaze svoj vrhunac u savremenoj Ukrajini. Dakle, u principu ti procesi teku spontano, ali ako se ne završe ili ako se ne završe kako treba, a primjer za to naravno i Crna Gora, gdje se tokom čitavog 20. stoljeća, tome ću možda kasnije nešto više govoriti, pokušava konstruisati alternativna etnička i nacionalna samoidentifikacija tog stanovništva. U tome se djelimično uspjelo, ne u potpunosti srećom, ali dakle, tu je ključna stvar da tamo gdje povijest ne završi svoj posao blagovremeno, gdje ti formativni procesi ne dođu do kraja kako treba i kad treba, ostavlja se prostor za spoljnu, obično nedobronamjernu intervenciju koja pokušava manipulisanje proizvodnje alternativnog pseudoetničkog obrasca da ostvari svoje interese, što se osnovno desilo u Crnoj Gori koja je član NATO pakta. Jeli?
Vi ste govorili ovdje o prostorima, o narodima, entitetima koji možda nisu imali dovoljno izgrađenu istorijsku, kulturnu, etničku svijest o sebi. Ali šta se dešava sa zapadnoevropskim narodima koji su, evo, recimo, u 18. i 19. veku vrlo jasno konstruisali sopstvene nacije?
Postoje naravno različita tumačenja geneze nacija, postoje različite teorije nacija, ali najuobičajnija ona koja naciju tretira kao neku vrstu istorijskog evolutivnog produkta koji ide od nekih primordijalnih formi, tribalnih, recimo plemenskih, preko etnija, odnosno etnosa, do stepena naroda i onda u 19. i 20. veku, pre svega od Francuske revolucije, na ovamo do nacionalnog nivoa u modernom, pa i postmodernom smislu. Dakle, ta logika istorije na zapadu, koliko god i na istoku, je zapravo neka vrsta evropocentričnog shvatanja nastanka, trajanja i budućnosti nacija, jer je taj model zapravo, bez obzira na to da li je povest ili istorija prirodni ili umetni tok, humani ili deo ljudske prakse, deo ljudskog života, dakle, na zapadu, kažem kao i na istoku, nacija je vrhunila, kristalisala se u subjekt, objekt istorijskih zbivanja. I zapravo posljednja dva veka su dva veka evropskih i svetskih nacija. Dakle, tome mora da se doda, odnosno da se seti kako je tekla zapadnoevropska prošlost, evropska, znači da, to je dela Evrope.
Da, možemo li pretpostaviti kako se Francuz, jedan Francuz izjašnjava u 18. veku?
Ne samo Francuz, nije Nemac. Bitan toliko, nego kako je to krenulo u Grčku, znači tamo gde je nastala Evropa. Pa posle se obom te ideje Evrope i na zapad, koji se sad uzima kao sinonim Evrope u cilini, jako je samo njeno parče, deo. Dakle, imperialna ideja, doba feudalizma, u doba renesanse i tako dalje, dovela je do razmeđa 18. i 19. veka, do stadijuma kada su veliki evropski narodi pre toga, koji su pre toga imali regionalna i još pre tribalna ujedinjavanja u raznim sekvencama istorije, do stvaranja nacije. I od tada je zapravo evropska istorija nacionalna istorija velikih, malih i srednjih evropskih naroda. Da li je ta istorija jednom i zauvek determinisana kao takva, ili taj koncept nacionalnog u okviru kontinenta koji obuhvata istočni prostor i zapadni prostor koji ste vi pomenuli je relativna. Po meni, jako je nacija u krizi kao fenomen, znači kao pojava, apstraktno gledano, ona nije iscrpela sve svoje povesne mogućnosti i zapravo ona je, kako da kažem, u vreme tranzicije, ove koje smo proživali pre 20-30 godina i još uvek je živimo, donekle i reafirmisan pojam kako na evropskom istoku, koji je sad drugčije imenovan, jeli, tako i na zapadu. Tako da mi imamo jednu stalnu dijalektiku između nacionalnog centriranja u interpretaciji svih društvenih i drugih kulturnih, ekonomskih i drugih aspekata sveta života i onih koji su anacionalni ili transnacionalni. I u zavisnosti od toga koju interpretaciju subjekt tumačenja prihvati, koji rakurs i horizont sagledavanja, on će gorljivo da se zalaže ili za nacionalno u svim njegovim oblicima, a tu ne postoji identitet između nacionalizma i nacionalstva. Prirodno, temeljno, korensko osjećanje nacije, nacionalstvo, nacionalni osjećaj, nacionalizam je preterivanje, kao i svi izmi. Dakle, ili će da zastupa neku ideju koja je lišena svih atributa nacije i nacionalnog, što imamo recimo u posljednjih 20-30 godina u tim globalističkim procesima, ili pak transnacionalnog, pri čemu se supstanca nacionalnog čuva, ali se prividno u plemenitim namerama ili u varljivim namerama prevazilazi granica striktno jednonacionalnog u pravcu saradnje između nacija.
Možemo li, gospodine Koprivica, sad u kontekstu toga o čemu je gospodin Knežević govorio, mislim pre svega na dijalektiku nacija, nekako definisati u kakvom je stanju nacije u najoštrijem smislu danas, s obzirom na krupne geopolitičke, socijalne promjene, tehnološke revolucije koje se ređaju u nizu jedne za drugom. Kako se utiče na naciju?
Kolega Knežević je spravo rekao da je nacija kao fenomen u krizi, ona je u krizi realno, a postoji i kriza podržavanja tog koncepta kad je riječ o akademskoj nauci. Imate, dakle, jednu poznatu teoriju koja je uzela maha, pogotovo na lijevo liberalnoj akademsko-društvenoj sceni, koja kaže, to je jedna vrsta mantre, da je nacija zamišljena zajednica. Iako je čak i autor te teze je priznao da to baš nije sasvim tako, odnosno da je ta teza veoma podložna kritici, no svejedno u jednom određenom miljeu postoji tako ugodna predrasuda da je time završena priča o naciji, odnosno da su oni time objasnili. To naravno nije tako. Ali ono što je važno jeste da uprkos činjenici krize nacije, a zapravo kriza nacije je kriza masovnosti identifikacije pojedinaca sa njihovim respektivnim nacijama, ne postoji ništa što je na vidiku što bi moglo da zameni naciju kao relevantnog kolektivnog aktera u međunarodnim poslovima. To se vidi po tome, kolega Knežević je pomenuo europocentričnost koncepta nacije. Ja mislim da je to jedna vrsta latentne i neintencionalne europocentričnosti. Zapravo Evropa, iako je ona bila, kako da kažemo, kolevka ideje i prakse tvorbe nacije, ona je time pokazala i van evropskim svjetovima života put kojim pojedinačna društva van Europe treba da se konstituišu. Dakle, vi ne možete imati održivu državu ako ona nema u svojoj podlozi naciju. I sve one države koje nemaju u svojoj podlozi ono što zapravo jeste nacija, što je prošlo svoj formativni razvoj i što se onda konstituisao u jednu pravu naciju, imaju problem sa svojim identitetom, onda poslije sa održanjem. To se onda vidi po tome što su taj model nacije kopirale i mnoge azijske, latinoameričke i afričke zemlje. Dakle, u tom pogledu ništa izvan Evrope, nije svijet života, nije smislio neku alternativu naciji. A ono što je druga stvar koja je važna jeste zašto, iako imate, da kažemo, alternativne ideologije globalizma, nekom multinacionalnom globalnom kapitalu možda odgovara se ljudi ne identifikuju sa nečim što je partikularno kao što je nacija, već da imate samo tu direktnu vezu, iako je naravno apsolutno i strogo uzrečeno održiva, između pojedinca, potrošača, atomizovano shvaćenog subjekta na jednoj strani i na drugoj strani globalnog nivoa i da ništa između ne posreduje. Međutim, ono što je odavno postalo jasno recimo u diskusiji sa Habermasovim konceptom, stvarno on ga je preuzeo, takozvanog ustavnog patriotizma. To je bio pokušaj, dakle, da se na ruševinama Trećega Rajha u Njemačkoj rekonstituiše mogućnost patriotizma, da ono ne bude posredovana onim tradicijama koje bi se nadovezivale na militarizam Drugoga Rajha ili na nacizam Trećeg Rajha. Pokazalo se u stvari da taj zaista vještački, u lošem smislu riječi, konstrukt takozvanog ustavnog patriotizma nema svoju podlogu, jer patriotizam ima svoju afektivnu osnovu. Ako vama ne zaigra srce na himnu ili neke simbole koje oličavaju vašu naciju, neće vam sigurno zaigrati na koncept ustavnog patriotizma, odnosno na nekakvu knjigu koja se zove Ustav, pa da se vi stobože s njom identifikujete. Dakle, patriotizam ima svoju afektivnu osnovu. Ako ljudi nisu sposobni da prepoznaju sebe kao baštinike nekog kolektiviteta i da se s njime jako emotivno identifikuju, onda neće biti spremni za velika djela. Drugim riječima, ako hoćete zamijeniti naciju nečim drugim, morate naći nešto dovoljno jako što može kod ljudi da izazove čustva, jake emocije. Što patriotizam i dalje uspio. Znači, činjenica da imate sve više ljudi koji su ravnodušni prema fenomenu patriotizma ili patriotizmu svoje nacije. Ali je s druge strane činjenica da ima ne samo dovoljno ljudi koji su dalje patriote, već ne postoji alternativni obrazac kolektivnog povezivanja ljudi koji bi došao kao zamjena koncepta i prakse nacije.
Said that love was a funny thing. Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu, direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Eko. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, reprize 10. i 13. Dolce Vita, recept za slabak život.
Muzikološki institut SANU, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Haydn, stvaranje sveta, simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
12 časova i 25 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena takozvanom fenomenu sintetičkih nacija. Gosti ove emisije su profesor Časlav Koprivica i Milan Knežević, pravnik i pisac. Evo, mi smo prethodni segment razgovora, gospodine Koprivica, završili nekako, ja mislim, onom sintagmom o ustavnom patriotizmu. To je nešto što bi možda moglo da se na neki način primeni i na ono što se dešava na prostorima našeg okruženja i našeg regiona. Posle raspada Jugoslavije stvoreno je više država, neke su imale jasno definisane nacionalne senzibilitete, druge ne. Možemo li reći da je upravo ovde kod nas u toku proces proizvodnje ili produkovanja pa možda reći nekoliko sintetičkih nacija?
Pa da, možemo, s tim što je naravno taj proces odavno započeo u nekim slučajevima. Evo da počnemo
odavno, šta mi na koje vreme?
Pa imate recimo takozvanu bošnjačku naciju. Kažem takozvana zato što tu postoji jedna vrsta semantičke neakuratnosti njenom samoimenovanju ili heteroimenovanju, iz razloga što se Bošnjak vezuje za Bosnu, dakle izveden je ajde kažemo tako etnonim, ako je etnonim iz jednog prostora, a ljudi koji sebe definišu kao Bošnjaki ne žive na teritoriji Bosne. Tako tu imate jednu vrstu da kažemo diskrepancije. Ali ono što je tu važno jeste da je proces tako kažemo, formiranja, po znacima navoda, bošnjačke nacije počeo dosta rano. Naime, pošto su pod pritiskom Turaka, jedan dio, čak ne tako mali dio Srba je izabrao da pređe na Island da bi koliko toliko mogli normalno žive. Okupator Turski je primijetio da bi za njihovu stvar bilo pogodno ako bi ljudi koji su promijenili vjeru promijenili i narodnosnu identifikaciju. Imate kod Antonija Smitha i to kog Hobsbawma koji govore o tome da su upravo recimo Srbi primjer nečega što bi se moglo nazvati protonacijom. Dakle, da još u srednjem vijeku vi imate identifikaciju, suprotno ovoj teoriji da je nacija moderni fenomen, dakle još imate u srednjem vijeku jednu jaku etničku identifikaciju koja je negdje odstupa od ovih mainstream teorija koje vezuju nacije za modernizaciju. Da, iz tog razloga je dakle pogodilo okupatoru da uporedo sa vjerskom konverzijom tom narodu usadi i alternativni, hajde kažemo, etnički ili pseudoetnički osjećaj. U slučaju Bosne, oni su počeli sebe da zovu, počeli da zovu Bošnjacima, da se naravno se ne bi zvali Srbima, Srbima islamske vjeroispovijesti. A na drugim prostorima čak došlo do nečega što je zapravo paradoksalno, da su oni počeli da sebe zovu Turcima. Dakle, to samo nazivanje Turcima Srba islamske vjeroispovijesti značilo je upravo to da se ne zovu Srbima, da se ne bi kao takvi identifikovali, jer onda imate vezu između njih i onih njihovih rođaka, odnosno predaka koji nisu bili to što su ovi sada postali. I taj proces traje dovoljno dugo, tako da poslije jednog broja naraštaja kod tog naroda je prestala da važi, da djeluje srpska etnička identifikacija. Onda imate primjer Crne Gore koji je sasvim nov fenomen. Dakle, vi nemate prije 1918. godine ni jednog Crnogorca pravoslavne vjeroispovijesti koji je sebe smatrao da nije Srbin. Drugim riječima, mi smo mogli maltene in vivo da posmatramo jedan povijesni eksperiment gdje je na osnovu određenih podjela, prvo dinastičkih, a onda političkih, posijano sjeme razdora i onda se od te podjele zelenaš-bijelaš koja je počela 1918. godine, koja je bila čisto dinastičkog karaktera, nikako nacionalnog, jer su svi zelenaši bili Srbi, pošto nije bilo Crnogorca 1918. godine koji se nije smatrao Srbinom, ni zato što su oni to birali, već to je bilo samo razumljiva stvar, već to je bilo nešto što, u čemu su bili vaspitavani i oni njihovi preci. Dakle, Crnogorci hiljadu godina, više hiljadu godina sebe razumiju kao Srbe. E sada imate situaciju da se pojavljuje razdor usled modaliteta ujedinjenja Srbije i Crne Gore, on postaje prvo dinastički, a politički, i onda ga komunisti vješto koriste za gradnju alternativnog tobože etničkog identiteta Crnogoraca, za konstruisanje zapravo, jer su oni jednako kao Adolf Hitler koji je tih 30. godina govorio da su nacionalne manjine oružje, i oni su smatrali da je u slučaju Jugoslavije koja je za njih bila nepoželjna, budući da su glavnu riječ u nacionalnom pitanju u komentari vodili kadrovi iz bivše Austro-Ugarske, koji su prema Srbiji i Srbima osjećali omrazu, zato što je Srbija odlučila ulogu rasturanja Austro-Ugarske. Dakle, iz tog razloga komentarna počinje da vodi dosljednu politiku posticanja partikularizama, odnosno u slučaju Crnogoraca konstruisanja crnogorske nacije. Dakle, da nije bilo revolucije 45. godine, odnosno dana sovjetskim tenkovima, komunisti nisu došli na vlast, vjerovatno se nikada ne bi desilo da se od etnografske osobenosti ljudi iz Crne Gore, koji se vjerovatno po nekim stvarima i očigledno razlikuju od ostatka Srba, iako svakako manje se razlikuju Srbi ili Crnogorci iz Podgorice i Nikšića u odnosu na Srbe iz Trebinje, ali u svakom slučaju ta jedna posebnost koju imate i kod drugih nacija, koja je dakle lokalnog karaktera, od toga se pokušalo napraviti, i boga mi, mogu bi kažem, da su jednim dijelom i uspjeli, da konstruišu od toga novu narodnost, da konstruišu ne srpske Crnogorce, dakle ljude koji sebe tako tumače. Ako oni sebe tako tumače prema jednom liberalnom načelu, svako je vlastan da odredi to ko je i šta je, da se izjasni svom i ličnom kolektivnom identitetu, i onda ispadati imati jedan performativni kriterij proizvodnje kolektiviteta. Ako jedna skupina ljudi kaže da oni predstavljaju neku naciju, iako za to nema nikakve istorijske podloge, i ako se niko od njihovih predaka, prapredaka nije tako zvao, onda po tom principu neprikosnovene samolješnjavanja vi imate jednu socijalnu činjenicu koja je tobože neupitna, s kojom treba računati. Ali dozvolit ćete, iako je ovo možda malo brutalno poređenje, ako jedan čovjek za sebe da kaže da Napoleon, obično ga strpaju u ludnicu. A ako neko desetina hiljada ljudi za sebe izjavi da je nešto što nema nikakvu istorijsku podlogu, što i oni sami negde znaju, onda se s tim računa kao sa relevantnom istorijskom činjenicom koju treba nadalje uvažavati. Ili da parafrazujem još jedan brutalniji primjer, ako ubijete jednog čovjeka, vi ste ubica, a ako ubijete nekoliko stotina hiljada ljudi, vi postajete istorijska ličnost, naravno pod uslovom da vaše vojske pobjede na bojnom polju. Dakle, ta anomija proizvodnji etniciteta je posljedica toga da mi zapravo nemamo relevantne kriterije ili makar prihvaćene kriterije u socijalnim naukama šta jeste nacija, i da onda imate ovaj jedan potpuno anomični liberalni princip. Ako mi sad ovdje kažemo nas trojica da smo nekakva nacija, onda možda za 10 godina toga bude neka nacija, umjesto da nas ljudi ismiju kao nešto što je koje starije.
Gospodine Kraževiću, kako se može objasniti ova samoobmana o kojoj praktično je gospodin Koprivica sada govori?
Nema nikakve samoobmane. Zaime, svaka nacija se formira spoljašnjim formativnim agencijima i unutrašnjim formativnim agencijima. Spoljašnji pritisak je konstruktivnog i dekonstruktivnog tipa. Imate primere geopolitičkih aranžmana o pretvaranju jedne etnije ili jednog naroda u naciju. Toga u Evropi ima koliko hoćete, takvih primjera i takvih slučajeva. Naročito je u tom pogledu neuralgičan Balkan. Na Balkanu, na relativno skučenom prostoru, njegovoj morfometriji i kvantitet od nekih 600.000 kvadratnih kilometara, živi mnoštvo etniciteta, religijskih, kulturnih i etničkih grupa. I s obzirom na postojeće narcizme malih razlika, na velike, u okvirima Balkana, srednje i vrlo male narode i etnije, mogućnost za manipulaciju i neku mehaniku konflikta, koja i danas postoji, su neiscrpne. Dakle, obmanjivanja mogu da se uzmu u obzir i protumače samo ukoliko se, recimo, uzme pojedinačni primjer nekog od tih naroda, etnosa, kulturnih, religijskih grupa i vidi kako se u određenom sklopu političkih, spoljnopolitičkih i geopolitičkih prilika on pretvara, preobražava u nešto drugo, u ono što nije. Novi primjer je istraživanje jedne bugarske istoričarke koja je prionula i u bečkim arhivima precizno rekonstruisala napore tadašnjeg austro-ugarskog establishmenta da od Albanaca koji su bili na tribalnom nivou u rasutom stanju u više balkanskih zemalja, odnosno prostora, naprave naciju. To je bio geopolitički cilj koji je i ostvaren. Međutim, ono što je interesantno u slučaju balkanske tribalne etnije, znači plemenskog društva, bez obzira na tri konfesije, muslimansku, islamsku, katoličku i pravoslavnu, nisu stvoreni posebni narodi, nego su ostali Albanci pravoslavne, katoličke i islamske vjeroispovesti i dan danas postoje kao takvi u četiri balkanske države, dočim su recimo srpski slučaj go ukazuje na nešto sasvim drugčije u toj ontogenezi ili etnogenezi, kako god, ili naciogenezi, genezi nacija. Srbi koji su primali katoličku veru su u drugoj fazi ili drugoj etapi postajali srbokatolici u kratkoj sekvenci da bi se kasnije u trećoj etapi pretvarali u hrvatsku naciju. A isto se dešavalo i sa Srbima koji su primali islam samo u dužoj istorijskoj sekvenci, čemu je bilo reči. Oni su prvo postajali Bosanci, pa Bošnjaci, pa ne znam, u potrazi za njihovim korenima u igru je ušao i bogumilski faktor, da bi na kraju muslimani su bili u jednom intermecu, tako u partijskoj državi i Titovoj, da bi se na kraju pretvorili u poseban narod pod imenom Bošnjaci, mada i tih to ime, taj nadev Bošnjaci nije izum ovoga doba, ni 21. pa čak ni 20. veka, on je znatno stariji, seže do vremena zasnivanja Austro-Ugarske uprave na teritoriji Bosne posle odlaska Turske sa prostora Bosne i Hercegovine. Dakle, ono što je bitno jeste da to nije pastoralan, idiličan proces, to nije, kako da kažem, neka priča koja bi u sebi imala harmonijske, multikulturalne, multikonfesionalne tonalitete. To je jedna vrlo konfliktna i brutalna priča koja je određenim istorijskim sekvencama dovodila do genocida. Znači, o čemu se radi? Konkretno rečeno, srpski narod koji je preživao tursku okupaciju ušao u 19. i 20. vek kroz nekoliko ratova, mislim da ih je bilo 7-8, ko će ih nabrojati, on je doživao iskustvo ozbiljnog demografskog narušavanja. Jer su ovi procesi kojima sad mi učeno pričamo biranim rečima, upotrebom specijalne terminologije, zapravo u realnosti označavala njegovo decimiranje, genocid i realno smanjivanje. Tako da moram da vam podsjetim na to. Prema svim statističkim istraživanjima demografskog tipa, demopolitičkog tipa, Srbi bi trebali da imaju brojnost, da nisu imali tako lošu prošlost, rđavu, razistorijsku prošlost, trebali bi da imaju brojnost neki 40 miliona stanovnika. Nas, nažalost, ima samo 7 miliona zbog poznatih događaja u prošlosti. Znači, priča o etnogenezi i naciogenezi nije harmonijska priča u neoliberalnoj mantri, kako je rečeno, multikulturalnih i multikonfesionalnih divota i krasota. To je jedna priča koja treba da istraži zapravo uzroke našeg permanentnog urušavanja i situacija istorijskih u kojoj se nalazimo pod pritiskom sa ucenama i pretnjama koje nisu ni danas drugčije. I još da dodam, znači to je jedna ne samo usko gledano disciplinarno priča oslonjena na neku, recimo, ajde da kažemo, etnologiju ili etnografiju ili neku teoriju nacije. Može i to da bude. To je demopolitička priča. To je priča o sudbini ljudskog materijala, ljudi, ljudskih zajednica na određenom prostoru pod pritiscima i destruktivnim delovanjima politike. Znači, naša priča nije samo opterećena geopolitičkim slojem koji je često fatalan i koban, nego i demopolitičkim slojem. Dakle, naciogeneza, da završim, nije ovaj deo, nije priča koja je jednom bila ispričana i nema je više. Znači, naciogeneza, odnosno odnosi između balkanskih naroda, pa onda, što je razumljivo, i srpskog naroda sa ostalim narodima je neispričana i nedovršena priča.
Nastavit ćemo razgovor za koji minut.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Slušate Rečeno i prećutano, koje je danas posvećeno stvaranju, odnosno sintetizovanju nacija, pre svega na našem prostoru i našem najbližem okruženju. Gosti koji o tome govore za ovu emisiju danas su profesor Časlav Koprivica i pisac i pravnik Miloš Knežević. Evo, dosta smo toga rekli u prethodna dva segmenta. Želeo bih da sad nekako pred krajem emisije probamo da rezimiramo u čemu je problem sa sintetičkim nacijama ili sintetizovanjem nacija koje nemaju dovoljno jasno izgrađene identitete, istorijske, političke, kulturne.
Pa
Problem je, kao kad biste pitali da li je bolje da čovjek sam ozdravi ili da se liječi sintetičkim lijekovima koji imaju nepoželjna prateća dejstva. Takozvane sintetičke nacije, ili bez takozvane, su proizvođene s određenom geopolitičkom namjerom. Dakle, sad smo čuli nešto o demopolitici. U slučaju, recimo, Crne Gore, stvar je potpuno jasna. Kad pogledate kartu jugoistočne Europe, vama je jasno da ako Srbije i Crna Gora nisu zajedno, ili ako se Crne Gore napravi jedan prostor u kojem vlada drugačija etnička samoidentifikacija ili kvazi-etnička, onda ste uspjeli nešto što je na čemu je se radilo 1000 godina, počeći od Vatikana pa nadalje, da se Srbi odbiju od primore, da nema izlaz na more, što je vrlo važan geopolitički moment. Problem sa ovakve nacije, međutim, je u tome što vi nikada ne možete sintetičkim putem da nadoknadite i da substituišete ono što se najbolje prima kada nastane samo od sebe spontano. U slučaju Crne Gore vidi se po tome što je Crna Gora postala podeljeno društvo. Ona je po prirodi stvari u ovakvim okolnostima postala podeljeno društvo, jako je pomalo neočekivano kako je s toliko uspjeha posle okreta 97. godine Mila Đukanovića, zaokreta za koji smo mislili samo politički, iako je bilo nekima jasno, a moja malenkost je jedan od njih, da od početka će to izaći na ovo gdje je sad izašlo, kako je bilo moguće da na osnovu neke podele za i protiv Miloševića na kraju se napravi podela za i protiv vlastite nacije, srpske nacije, pošto su Crnogorci istorijski bili, a za mnoge Crnogorci dalje i ostali dio srpske nacije, i da se onda napravi jedna vrsta rasipenog društva gdje je glasanje za ovu i onu stranku zapravo glasanje za potpuno različite i apsolutno nesamjerljive interpretacije povijesti. One koja se nastavlja na tradiciju, na predanje, čemu kad kažem tradiciju i predanje, ne mislim samo na guslanje, već mislim na ono što je spontano generisano i što kao takva ima utemeljenje, što se onda može i teorijski nacionalno teorijski reflektovati, dakle ta spontana gradnja nacionalnog identiteta na jednoj strani, i na drugoj strani imate pokušaj da se u nekoliko decenija implantira alternativna svijest kao jedna vrsta virusa koja će da razori ovo što je stoljećima građeno, i da bi se na tom prostoru stvorila neka alternativna nacija, odnosno da bi imperije koje su potpomogle generisanje takve nove alternativne kvazi-etničke svijesti ostvarile kontrolu nad prostorom Crne Gore. Ili, primjer, možda bolje da se udaljimo, da se pominjete već primjer Ukrajine. Imate situaciju da Ukrajina, koja je neuporedivo slabija od Rusije po svim parametrima, da njena vlast već 4 godine na svaki način pokušava da uvuče Rusiju u konflikt. Iako je potpuno jasno da bi taj konflikt za tu Ukrajinu, pa i za njeno stanovništvo, bio poguban. Oni dakle pokušavaju na jedan brutalan, hajde kažemo perverzan način, da dokažu svoju tezu, pošto Rusi stalno govore da su oni jedan narod sa Ukrajincima, a to Ukrajince, mislim, ukrajinske šoviniste ponajviše nervira, kao što i dukljanske ove alternativne crnogorske tvrde nisu Srbi nervira kad se kaže da su dio srpskog naroda, da su jedan srpski narod. Dakle, oni pokušavaju da svom narodu dokažu da to nije tako što će provokacijama naterati Ruse da pucaju Ukrajince i da kažu, evo, da smo jedan narod, pa kako bi Rusi mogli da pucaju Ukrajince? To što bi to platilo samo Ukrajina skupom cijenom, to njih uopšte ne zanima, jer su tu oni instalirani da obavljaju geopolitičke poslove za interes za račun Zapada, a ne da vode računa dobrobiti same Ukrajine.
Če radi se o političkim elitama koji u stvari imaju otuđene interese od naroda, znači da se čelo nalazi. Kakva je perspektiva onda takvih procesa?
Jedna je stvar, taj osjećaj pomenuti samoidentifikacije naroda u etničkom i nacionalnom, etnonacionalnom pogledu, a drugo je stanovište političke elite. Politička elita u pomenutim slučajima, recimo Ukrajine ili Crne Gore ili na teritoriji fiktivno jedinstvene Bosne i Hercegovine, može da misli jedno, a građani, odnosno narod, drugo. I to se najčešće i dešava. Tako da se politička elita suprotstavlja, recimo, mnjenju većine naroda, koje, ako i ima neki osjećaj kulturnog identiteta, posebnosti, u odnosu na prethodni ili matični etnonacionalni korpus u slučaju bosanskih muslimana i takozvanih nacionalnih Crnogoraca, to je srpski nacionalni korpus. Dakle, u tom kontekstu oni imaju jedinu mogućnost, mislim na pripadnike elite, da se zalažu za neku vrstu kontrasta. Kontrasta prema onome što ne žele da budu, kao politička elita koja upravlja određenim prostorom i određenim narodom. I taj kontrast nije dovoljan samo kao neka vrsta prirodno prepoznatih malih ili srednjih razlika, nego mora da dovede do kontraidentitetnog stava. Znači, tako da bošnjački političari i crnogorski političari, sledbenici Mila Đukanovića, zapravo imaju taj tu kontraidentitetnu platformu i ni pojada da ona ostane samo takva na intelektualnom i kulturalnom planu, ona prevedena na politički jezik vodi zapravo u konflikte i ona već jeste konflikt. Znači, da bi se odbacilo ono iz čega se poteklo i ono što možda još uvek jeste prirodni ambijent konstituisanja tog dela srpskog naroda na geografskom prostoru Crne Gore, odbacuje se njegov srpski identitet i njegovo srpsko poreklo. Međutim, kad je reč o Crnoj Gori, to je naročito osjetljivo pitanje jer je unutar srpsko pitanje.
Evo, možda dakle, gospodin Koprivica, pošto je on i rođen u Crnoj Gori i tamo je prvo značajan deo svog života, možete li iz te lične perspektive, a iz ovoga o čemu ste govorili sa jednog teorijskog stanovišta, izvući neki zaključak kakva je perspektiva sintetizovanja nacija, evo recimo konkretno u Crnoj Gori, pošto smo od tog primjera i krenuli kao mesta.
Da, a kolega Knežević je potpuno u pravu da je ova priča recimo sa ukrajinskom, iako Ukrajinci imaju zaseban jezik koji nije toliko blizak ruskom jeziku, ali pogotovo sa primjerom crnogorske nacije stoji ili pada s tim da li će se održati alternativni, ne samo ne srpski, već antisrpski identitet ovih novih Crnogoraca. Dakle, oni su kao negdje i Hrvati koji su dobar dio svog korpusa zapravo primili od Srba, na jedan perverzan način su konceptualno zavisni od onoga što je objekt njihovog animoziteta i mržnje. Dakle, imate situaciju u Hrvatskoj da i kad je broj Srba tamo sveden na prilično minoran broj, mada ne možemo da stanovimo pošto ima jako puno Srba koji ne smiju kao takvi da se identifikuju u javnosti. Dakle, i sada kada ne postoji relevantno srpsko pitanje u Hrvatskoj koje je riješeno protjerivanjem i Olujom, koji su podržali NATO i Europska unija, oni dalje imaju potrebu da simbolički potiru ono spram čega su se negativno konstituisali. Iste situacije s Crnom Gorom, međutim, ovdje je problem u tome što je broj crnogorskih Srba, dakle, onih Srba koji su ostali, ne zato što su oni nekakvi heroji, što su oni izumire neko svoje srpsko porijeklo, oni su samo nastavili da budu ono što su im bili preci, što je najsamorazumljivija stvar u predanju i što je nešto što je neupitno krajnjoj liniji kod predanja. I onda oni sami svojim postojanjem svjedoče, kao, a taj primjer imate i kod muslimana, gdje su njihovi rođaci koji su ostali pravoslavci, odnosno Srbi, njima prećutno i nehotice slali poruku, pa vi ste prevarili, vi ste otpadnici. Ista situacija se sada oblikuje i u Crnoj Gori i mislim da će ne samo vlasti, nego na nivou svakodnevnog života i kulturne interpercepcije nacionalnih Crnogoraca i crnogorskih Srba dugo vremena trajati animozitet. Ja ne vidim načina kako to može da se razriješi bez nekakvog sukoba. Kad kažem sukob ne mora biti nužno fizički, ali ove sada što imamo jeste jedna vrsta kulturkampfa, dakle kulturne borbe između dviju samointerpretacija identiteta u Crnoj Gori, pri čemu ona koja je na tragu predanja i tradicije je direktno u koliziji sa projektom obnove državnosti Crne Gore, koja pritom nema nikakve veze sa državnošću Crne Gore, jer ti ljudi na koje se oni pozivaju na božićnu pobunu, na kralja Nikolu i na sve ono što je bilo prije toga, su bili bezupitno i apsolutno Srbi. Oni ne bi razumeli ove današnje Crnogorce koji su u NATO paktu, koji podržavaju Hrvatsku, muslimane, Albance na svakom koraku, ne bi prosto, jer su oni imali prirodan koncept toga, pa ko nam je neprijatelj, na svom iskustvu je to bilo jasno. Ova sadašnja Crna Gora nalazi da su i svi veći prijatelji od onih ljudi i od onog naroda od koji su oni potekli.
Možemo li sad samo na samom kraju ove emisije ukratko da probamo da damo neku vrstu, ako je to moguće, leka za srpsku manjinu, do Srbe koji se nalaze u državama, a u kojima se gradi sintetički nacionalni identitet.
Znači,
da, bili su konstitucionalni narodi, ali u
slovenskom prostoru ne bi smeli da budu tretirani kao nacionalna manjina u odnosu na neke hipotetičke ili realne većine etnonacionalne u raznim zemljama koje su nastale posle raspada Jugoslavije.
Teo sam da kažem da su oni pod velikim pritiskom nacija koje su u samostvaranju. Kako mogu da odole tom pritisku?
Ovako,
evo, da samo
sad imate ideju da se napravi antisrpski pakt. Ta ideja nije nova, ona je stara ideja, samo je sad aktualizowana. Znači, Srbija treba da vodi računa o svim svojim sunarodnicima na ex-jugoslovenskom prostoru, na teritoriji Republike Srpske, koja je druga matična država srpskog naroda, i Crne Gore, koja je takođe matična država srpskog naroda. Znači, te tri države, odnosno državolike, tvorevine i države, trebali bi da imaju nekakvu vrstu zajedničke, etnonacionalne i demopolitičke politike u budućnosti. To nije ništa neobično, s obzirom da to imaju i Hrvati, i bosanski muslimani, i sledbenici Mila Đukanovića, pa i Albanci. Znači, zašto bi se Srbi razlikovali od u tom elementu od drugih?
Imate li, gospodine Koprica, vi odgovor za ovo poslednje pitanje?
Situacija je u svakom od ovih područja koje ste pomenuli i one koje niste pomenuli, recimo, postoje Srbi u Albaniji, postoje Srbi u Makedoniji. Mi, recimo, smo zaboravili, usled suočeno se s mnogo većim problemima, da postoji srpsko pitanje u Makedoniji. Vi ste imali nekoliko decenija makedonizaciju Srba, njihovo nasilno mijenje administrativno njihovih imena, i onda ste imate situaciju da je od jednog broja tih Srba su nastali Makedonci, i taj proces djeluje kao da je irreverzibilan, iako su neki se vrate, čak imaju makedonska prezimena, ali se identifikuju kao Srbi. Ono što je važno jeste da se shvati da se politika, kada je riječ o nacionalnom pitanju, mora voditi sa jednog mjesta, da ne mogu Srbi iz takozvanog regiona biti stvar potkusurivanja političke elite Republike Srbije sa njenim okruženjem, i ne može se govoriti, recimo, o problemu Srba u Hrvatskoj i o maltretiranju koje trpi Milorad Pupovac, što je pravom čini, a s druge strane zaboravljati na okolnost da postoji problem Srba u Crnoj Gori, da postoji konačno i pitanje, srpsko pitanje u Makedoniji, pa i u Albaniji, jer smo i potpuno zaboravili da je u Albaniji 1941. godine živio neko desetina hiljada Srba. Danas niko o njima ne govori i kao da su potpuno zaboravljeni, oni također i dalje postoje.
Očito će ovdje biti mnogo pitanja i mnogo problema o kojima ćemo razgovarati vremenom i u budućnosti u ovoj emisiji, a ja vas u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Rečeno je pretučeno pozdravljam. Poštovanim slušalcima, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.